Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 11-nji awgusty. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň basany mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuw gatnamaýan çağı köpüli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde ordu güýçlenýän dartgynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarynyň 2 adamy öldürenligini, Kiýew Rus dronlaryny uranlygyna aýdýar diýen halkara habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ýetimler öýüne ulanlar, garlar öýüne düşýär. Türkmenistan ýetkinjekleriň paýtaçylykda ulanylmagyny gadagan edýär diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovod Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörettü deyip adatlığın yerli sıyınçısı havar veriyen. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele olgurlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek kadak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, Maskaladaky zorluga garşy göreş, mejbur dekmete garşy göreş, milli dil we bilim meseleleri hakynda gurulan edildi. Aşgabatdaky saçylyk mekdebiniň muallimi bilinki ýaly awtoritar bolsalarda özbek häkimiýetleri dünýäniň gün tertibinde duran global we gaýra goýulmasyz meselelerden daşda durmaýar diýip yerli synçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol Kazakstan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek hemde kazak jemgyýetçiliginiň işgeňligi, bu iki ýurdun ýolbaşçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılýary. Hiç şeýle hakyky we derwaýys meselelerin iň bolmanda bardy hem açyk boyun alınmaýary. Tersine hakimiyetler ýylyň ýylyna konservatiw we könüleşen düşünjeleri has beter halkyň durmuşyna ornaşdyrmak isleýärler.
Diýip anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Mezur Rahmet'e karşı görüşüp bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç şeyli problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşan tahtavadarlı dayhana etti.
Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili meselelerini açık boyun alan ok. Sewitleri tapar edende onu ýasululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa kaka ziýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Seýledi Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleleri çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Dayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyýdy bolsa-da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary ätkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmen Avad'ın Moğullumçuluk İnstitutu'nda okuyan student zorulur. Kerkili sonu ve andalipli dilarım hem gıyırların adları ütgödüllü öz pikirlerini aittiler. Mirziyoyev'in gıyırının cadidler ve alış hareketleri hakkında eden çıkışı Türkmenistan'daki tarih hakkıydı ve tarih hakikat problemasının gözgüyün halini yeni bir gedek yardımıza sarlı deyip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin anonimlik şartında kuruluşan tarih muhurluma etti.
Qoňsy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçylyň pidasy bolan görnükli adamlary aklap, Olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakynda dokumental we çeper filmler döredýärler. Emma türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niyazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakynda azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çykys ýa hereket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatlı Sinçi'nin yazmağına göre, resmi Daşkent Sevit'te komşular bilen bundan 7 yıl önkü katnaşıklarını yağıtlap, Tacikistan ile katnaşıklarına 20 yıllık buğdun eremeğini, Kırgızistan ile katnaşıklarına yapık serketlerin açılmağını, Kazakistan vabatına ödarı anamsızlığın yok edilmeğini ve bilirleşikin dörödülmeğini kuvanç bilen dile getiriyor. Ama neymiş